Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння аўторак, 18 красавіка. 6:25 на гадзінніку ў студыі, у эфіры навіны Бераставічыны. І, як заўсёды, у ранішнім эфіры разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. +1, +5 градусаў тепла, без ападкаў. Такое надвор'е прагназуюць синоптыкі сёння на тэрыторыі Бераставіцкага района. Высокий атмосферный тиск 754 мм ртутного слупка. Ветер с усходу с порывами до 10 метров за секунду. Такое надворье мается быть сегодня на территории Бераставицкого района. Ну а я перехожу до головных тем сегодняшней программы. Вы почуете. Прием громадян и прямые линии. Черговый кермаш вакансий проходил на Бераставичине. У районном центре провели субботник. Запрашаем на выставы «Великодны куліч» у бібліотеці імя Кавалеўскага і районны музей вавёркі «Птушыны свет» у здымках фотографаў. І в завершэнні праграмы інфармацыя для ўсіх нераўнадушных людзей. Чарговая дабрачынная акцыя «Пад ветразем надзеі і міласэрнасці» стартавала ў Бераставіцкім раёне. Калі ласка, далучайцеся. А зараз аб гэтых і іншых тэмах падрабязней. У Камітэце дзяржаўнага кантролю ў Гродзенскай вобласці пытанні эфектыўнага выкарыстання бюджэтных сродкаў і распараджэння дзяржаўнай маёмасцю знаходзяцца на пастаянным кантролі. У ходзе правераных маніторынгаў і праверак установ адукацыі з 2015 года і да першага квартала 2017 года камітэтам былі ўсталяваны факты незаконнага атрымання бюджэтных сродкаў, а таксама парушэнне парадку правядзення дзяржаўных закупак, працоўнай дысцыпліны, працы апякунскіх саветаў. З мэтай прадухілення і выяўлення парушэнняў ва ўстановах адукацыі ў Камітэце дзяржаўнага кантролю Гродзенскай вобласці з 17 красавіка і па 1 чэрвеня гэтага года працуюць тэлефоны гарачай лініі. Калі ласка, памятьце, ў горадзе Гродна 8-015-2-79-88-18. 8-015-2-79-88-21. Па названых нумарах тэлефонаў вы можаце звярнуцца з пытаннямі або інфармаваць аб існуючых выпадках парушэння заканадаўства. Паважаныя слухачы, звярніце ўвагу, сёння 18 красавіка з 9 до 17 гадзін у Бераставіцкім бюро ваўкавыскага філіяла РУП Гродзенскае агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі зямельным кадастры па адрасе гарадскі пасёлак Вялікая Бераставіца, вуліца Савецкая, 3, пройдзе адзіны дзень бясплатных кансультацый пры ўдзеле спецыялістаў Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта. Калі ласка, скарыстайцеся магчымасцю. Тэлефон для даведак 212-57. Заўтра, 19 красавіка, з 8 до 13 і з 14 до 15 гадзін прыём грамадзян будзе ажыццяўляць намеснік начальніка інспекцыі, начальнік аддзела падаткаабкладання юрыдычных і фізычных асоб інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Бераставіцкаму раёну. Вербель Ганна Мячэславаўна. Запісацца на асабісты прыём да Ганны Мячэславаўны вы можаце з 8 гадзін раніцы па тэлефоне 218-85. У гэты ж дзень 19 красавіка з 10 до 13 гадзін прамую тэлефонную лінію з падаткаплацельшчыкамі раёна будзе праводзіць начальнік аддзела ўліку, аналізу і спагнання плацяжоў інспекцыі Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь па Бераставіцкаму раёну. Мікут Людміла Валянціновна. Дазваніцца на прамую тэлефонную лінію вы можаце з 10 до 13 гадзін 19 красавіка па тэлефоне 210-78. 20 красавіка выязны прыём грамадзян з 11 до 12 гадзін у адміністрацыйным будынку Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта кабінет нумар 13 будзе праводзіць старшыня Гродзенскага абласнога савета дэпутатаў Жук Ігар Георгіевіч. Запісацца на асабісты прыём вы можаце з 8 гадзін раніцы па тэлефоне 221-77. Выязны прыём грамадзян Ігар Георгіевіч будзе праводзіць 20 красавіка з 11 до 12 гадзін у адміністрацыйным будынку Бераставіцкага раённага выканаўчага камітэта. У гэты ж дзень 20 красавіка выязны прыём грамадзян у Малабераставіцкім сельскім выканаўчым камітэце з 9 до 12 гадзін будзе праводзіць начальнік Бераставіцкага раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Шляхотка Аляксандр Сергеевіч. Калі ласка, скарыстайцеся магчымасцю. Чарговы кірмаш вакансій праходзіў на Бераставіцчыне ў мінулы чацвер. У гэты раз былі прадстаўлены кадравыя службы трох сфер сельскай гаспадаркі, культуры і адукацыі. Для працаўладкавання прапаноўваліся як рабочыя спецыяльнасці, так і спецыяльнасці з вышэйшай адукацыяй. Тым, хто не змог знайсці жаданую вакансію, спецыялісты управлення па працы, занятасці і сацыяльнай абароне паведамлялі пра магчымасць перападрыхтоўкі на тую спецыяльнасць, якая больш запатрабавана на рынку працы. Тое ж могуць зрабіць і часова непрацуючыя, якія не маюць дыплома аб прафесійнай адукацыі. Навучальныя курсы дазваляюць набыць прафесію ўсяго за пару месяцаў і паспяхова ўладкавацца на працу. Былі таксама прапанаваны варыянты для працаўладкавання людзей, якія маюць групу інваліднасці. У мінулую пятніцу на Бераставіччыне правялі суботнік. Нягледзячы на дажджлівае надвор'е, у гарадскім пасёлку быў выкананы вялікі аб'ём работ па добраўпарадкаванні. Асабліва прыкметна змянілася тэрыторыя, якая прылягае да цэнтральнай раённай бальніцы ў раёне паркавай зоны. Уся тэрыторыя вакол бальніцы – гэта адзін з найпрыгажэйшых куткоў гарадскога пасёлка. На працягу апошніх гадоў, падчас правядзення суботнікаў, тут зроблена вельмі многае. Уздоўж возера з'явілася цэлая зона адпачынку, акультурана і абгарожана частка тэрыторыі. А падчас суботніка, які праходзіў у мінулую пятніцу, добраўпарадку на тэрыторыі парку з паўночна-ўсходняга боку. У раёне так званых у народзе чваракоў. Тут знесены незаконна збудаваныя пабудовы, праведзена планіроўка тэрыторыі, папілованы сухія кусты і дрэвы, прыбрана смецце. З часам і тут з'явіцца выдатная зона адпачынку. На гэтым аб'екце працавалі работнікі раённага выканаўчага камітэта, раённа-унітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, цэнтральнай раённай бальніцы, раённага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, а таксама філіяла КУБ «Гродна-Аблпаліва». Наводзіўся парадак і на тэрыторыі ўздоўж ручая за царквой. Тут працавалі ў дзень суботніка работнікі раённага унітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі, раёна электрасетак, а таксама раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях. Свой уклад у добраўпарадку негарадскога пасёлка ў розных месцах унеслі і калектывы арганізацыі.
МЧС предупреждает, выжигание сухой растительности, пожнивных остатков, сжигание мусора приводит к лесным и торфяным пожарам, повреждению имущества, травмированию и гибели людей. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с законодательством. Помните, что беспечность приводит к трагедии. Берегите себя.
Запрашаем на выставы. На мінулым тыдні ў раённай бібліятэцы імя Кавалеўскага адбыўся дыялог на тэму традыцыі светлага вялікадня, які адкрыў штогадовы фестываль выставу «Велікодны куліч». Удзел у дыскусіі прынялі выконваючыя абавязкі першага сакратара раённага камітэта ГАБРСМ Ірына Вайцюк, бібліятэкар чытальнай залы дзіцячай бібліятэкі Данута Лагада і моладзь Вялікаберставіцкай сярэдняй школы. Хлопцы і дзяўчаты даведаліся аб паходжанні свята, яго традыцыях, аб відах роспісу велікодных яек. На практыцы самастойна паспрабавалі размаляваць сімвалы вялікдня. У удзельнікаў адкрытага дыялогу была таксама магчымасць азнаёміцца з экспазіцыяй выставы «Велікодны куліч», дзе моладзь нашага раёна прадставіла лепшыя велікодныя кулічы і лепшыя велікодныя кампазіцыі. Дарэчы, выстава ў чытальнай зале раённай бібліятэкі імя Кавалеўскага будзе працаваць яшчэ да 21 красавіка, і наведаць яе можа любы жадаючы. Калі ласка, запрашаем! Запрашаем вас, паважаныя бераставішчане, і на выставу ў раённы музей Вавёркі, што ў Вялікай Бераставіцы. Тут ладзіцца выстава «Птушыны свет» у здымках фатографаў. Як вядома, свет птушак поўны загадак і таямніц. Птушкі заўсёды ва ўсе часы здзіўлялі людзей сваёй прыгажосцю, вытанчанасцю, спевамі і, вядома ж, стымулявалі да вывучэння іх паводзін. Сумесна з гродзенскім аддзяленнем грамадскай арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны ў раённым музеі Вавёркі налажана выстава фотаздымкаў птушак, а таксама спецыяльнай літаратуры аб птушках і калекцыйныя прадметы з іх выявамі. Выбраўшы экалагічны накірунак у сваёй дзейнасці, музей Вавёркі працягвае знаёміць сваіх наведвальнікаў з прыроднымі адметнасцямі рэгіёну. Супрацоўніцтва з гродзенскім абласным аддзяленнем арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны ў гэтым сэнсе вельмі карыснае. У прыватнасці сябрамі аддзялення праведзена вялікая работа па вывучэнні птушак, якія насяляюць балоты размешчанага на тэрыторыі нашага раёна біялагічнага заказніка мясцовага значэння Свіслач. Энтузіясты сваёй справы, якія працуюць у арганізацыях, водна дзеляцца сабранымі звесткамі. Напрыклад, для выставы прадстаўлены буклеты, палявыя атласы, вызначальнікі і іншая спецыялізаваная літаратура, якая ўяўляе цікавасць тым, што датычыцца птушак нашай мясцовасці. Наведаўшы экспазіцыю, можна пазнаёміцца і з іншымі цікавымі калекцыйнымі прадметамі на кшталт памятнай манеты Нацыянальнага банка Рэспублікі Беларусь серыі «Птушка года», паштовых марак з выявамі птушак, цацак, статуэтак у выглядзе птушак і гэтак далей. Аднак сапраўднае захапленне сярод экспанатаў выставы выклікаюць прафесійныя фотаздымкі птушак у розных незвычайных ракурсах, якія зрабілі сапраўдныя майстры сваёй справы – гродзенскі фатограф Джордж Гулеўскі і энтузіяст з Брэста Дмітрый Якубовіч. Сапраўдны натураліст Георгій Васильевич Гулеўскі нядаўна пайшоў жыцця. Як адзначаюць яго калегі, ён не толькі шмат ведаў і ўмеў назіраць, але і меў талент паказаць і расказаць пра прыроду іншым, нават тым, хто быў далёкі ад яе. Артыкулы Гулеўскага пра прыроду, ілюстраваныя цудоўныя фотаздымкі, друкаваліся ў «Гродзенскай праўдзе», «Перспектыве», спецыялізаваных прыродазнаўчых выданнях «Прырода Беларусі», «Лесавік», «Родная прырода» і гэтак далей. Ён працаваў фотакорам, аператарам на «Гродзенскім абласным тэлебачанні», вядучым прыродазнаўчай праграмы для дзетак. Акрамя прафесійнай дзейнасці, праз увесь час Георгій Васильевич працягваў здымаць прыроду і асабліва птушак на фота- і відэакамеру. У канцы 70-х гадоў для студыі «Беларусьфільм», прынімаючы ўдзел у комплекснай экспедыцыі Інстытута заалогіі ААН па вывучэнні палесе, ён зняў двухсерыйны фільм «Рэдкія птушкі палесся». Фатограф удзельнічаў у афармленні 10 кніг і фотоальбомаў. Яго інфармацыя выкарыстана пры падрыхтоўцы «Чырвонай кнігі Беларусі» ў 1993 годзе. Асабліва значным аказаўся ўклад натураліста ў заснаванні рэспубліканскага ландшафтнага заказніка «Азёры» ў 1990 годзе. Гулеўскі прымаў актыўны ўдзел у дзейнасці арганізацыі ахова птушак бацькаўшчыны, удзельнічаў у многіх назіраннях за птушкамі, фотавыставах. Частка яго здымкаў, зробленых на балотах заказніка Свіслач, прадстаўлена на выставе музеі «Вавёркі». Некаторыя здымкі брэсцкага фатографа Дмітрыя Якубовіча таксама зроблены на балотах Грайна. Дарэчы, тут адзначаны 102 віды птушак, з якіх 34 ўключаны ў чырвоную кнігу Беларусі. Здымкі гэтых і многіх іншых птушак можна паглядзець у музеі Вавёркі. Калі ласка, запрашаем. І ў завершэнні праграмы інфармацыя для неабыякавых людзей. У сёмы раз на Гродзеншчыне стартавала абласная дабрачынная акцыя «Анёл у тваім сэрцы, ты ў сэрцы анёла», якую традыцыйна праводзяць абласное аддзяленне Беларускага дзіцячага фонду сумесна з галоўным управленнем ідэалагічнай работы культуры па справах моладзі і управленнем адукацыі аблвыканкама. У Бераставіцкім раёне ў рамках гэтай акцыі праходзіць раённая дабрачынная акцыя «Пад ветра земнадзеі і міласернасці». Як нам паведаміла дырэктар раённага аддзялення Беларускага дзіцячага фонду Наталя Кудлаш, акцыя стартавала на Бераставіцчыне 5 красавіка і зараз ідзе збор добраахвотных ахвяраванняў, якія будуць накіраваны на аказанне дапамогі дзецям-сіротам, дзецям-інвалідам, хворым дзецям, дзецям са шматдзетных і малазабяспечаных сем'яў. Акрамя таго, сабраных сродкаў плануюць арганізаваць экскурсію для дзяцей сацыяльнага прытулку і прыёмных сем'яў у Гродзенскі зоапарк, набыць падарункі да раённага свята, прысвечанага Міжнароднаму дню абароны дзяцей, а таксама прызы для пераможцаў турніру памяці Владзіміра Валейчыка. Кіраўнік раённага аддзялення Беларускага дзіцячага фонду ў чарговы раз шчыра дзякуе ўсім, хто прымае ўдзел у дабрачынных праграмах і акцыях Беларускага дзіцячага фонду, і выказвае надзею, што і ў гэтым годзе дабрачынная акцыя «Пад ветра земнадзеі і міласэрнасці» знойдзе разуменне і падтрымку ў жыхароў Бераставіцчыны, якія не застаюцца абыякавымі да чужой бяды і гатовы аказаць пасільную дапамогу дзецям. Збор сродкаў будзе працягвацца да 20 мая уключна. У свежым нумары Бераставіцкай газеты, паважаныя бераставічане, вы можаце даведацца, на які рахунак можна пералічваць грошы. Дадам, што завершыцца акцыя «Пад ветра земнадзеі і міласэрнасці» на раённым свяце дзяцінства, прысвечаным Міжнароднаму дню абароны дзяцей. І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны і усе паведамленні. Вы слухалі выпуск праграмы Бераставіцкага радыё. Добрага дня і прыемных падзей жадаю вам я, аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Да сустрэчы ў чацвер у гэты ж час.